بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر، bugungi suhbatimizda İmam Azam rahmetullahi aleyhinin Allah Teala u kishiga bergan xos fazli to'g'risida to'xtalib o'tishligini ixtiyor etdik. Kitoblarni izlaganimizda Muhammad bin Yusuf Dimashqi Shofi'i rahmatullahi alayhi Uqudul Juman fi manaqibil Imam al-A'lam Abi Hanifa an-Nu'man degan kitoblari qo'lga tushdi. Ana shu kitoblarini, ya'ni Imom Azam manaqiblariga, hayotlariga bag'ishlab yozilgan kitoblarini 9-chi faslida mazhabboshimiz Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Alloh taolo tarafidan bergan fazl, ulug' ne'mat, boshqa imomlarda bo'lmagan qirralarini, taraflarini zikr qilganlar, yozganlar. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Alloh taolo katta marhamat qildi, ulug' ne'matlarni berdi. Boshqa imomlar, boshqa faqihlarga nasib etmagan ortiqlik fazlni ham Alloh taolo nasib etgan. Ana shu birinchi fazl u kishini boshqa imomlardan ortiqliklari, Alloh bergan fazli, u kishi tobiiylardan hisoblanadilar. Tobiiy payg'ambarimiz alayhissalomning sahobalarini ko'rgan insonlarga aytiladi. Bu maqom ana shu Shomdagi faqih, buyuk faqih Avzoiyga ham nasib qilmadi. Bu maqom Madinada Malikiya mazhabining mazhabboshilari Imom Malikga ham nasib qilmadi. Bu maqom Shomdagi buyuk faqih muhaddis Sufyon Savriyga ham nasib qilmadi. Makkadagi Muslim bin Xolidga ham nasib qilmadi va ko'pchilik zotlarga bu maqom, bu daraja nasib qilmagan. Alloh taoloni mazhab boshimizga bergan ulug' fazlidir. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlari Imron bin Husayn radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan. Bu rivoyatni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. U rivoyatda, u hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalom xayrukum qarni summa alladina yalunahum deb marhamat qilganlar. Sizlarning eng yaxshilaringiz meni zamonimdagilardir. So'ng ulardan keyin keladiganlar va so'ng ulardan keyin ergashib keladiganlar deb payg'ambarimiz marhamat qildilar. O'zlarini davrlarini eng buyuk saodat davri deyishlik bilan bir qatorda keyin sahobalarning davri va sahobalarni ko'rgan tobiiylarni davrini payg'ambarimiz alayhissalom alohida zikr qilganlar va ularni ana shu eng saodatmand, eng ulug' insonlar ekanligini Rasululloh bayon qilganlar. Boshqa bir muborak hadislarida Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Imom Ahmad bu hadis sharifni rivoyat qilganlar. Tuba liman ra'ani va liman ra'a man ra'ani va liman ra'a man ra'a man ra'ani. Meni ko'rganga tuba bo'lsin dedilar. Va meni ko'rganni ko'rganga tuba bo'lsin. Va meni ko'rganni ko'rganga tuba bo'lsin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom meni ko'rganga tuba bo'lsin, ya'ni sahobalarga va ularni ko'rgan tobiiylarga va ularni ko'rgan tabaa tobiiylarga tuba bo'lsin deb duo qilganlar. Tuba nima? Boshqa bir rivoyatda payg'ambarimiz alayhissalom shu ma'noda marhamat qilganlar. Rasulullohdan tuba nima deb so'raganlarida Rasululloh shu ma'noda aytganlar. Tuba jannatdagi bir daraxtdir. uning soyasida bir yil yuriladi va jannat ahlining kiyimi undan o'sib chiqadi dedilar. Tobo demak jannat. Payg'ambarimiz alayhissalom meni ko'rganlarga jannat bo'lsin va ularni ko'rganlarga jannat bo'lsin deb tilak bildirganlar, duo qilganlar. Imom Azam rahmatullohi alayh aynan ana shu Rasulullohning duolariga kiradigan, duolarga sazovor bo'lgan ulug' tobi'iylardan hisoblanadilar. Imom Azamga Alloh taoloning bergan fazillaridan ortiqligidan yana biri Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayh buyuk tobi'iylarni davrlarida fatvo berganlar. Hatto tobi'iylar Imom Azamdan fatvo so'raganlari rivoyatlarda kelgan. Biz yuqorida aytgan ana shu Amash rahmatullohi alayh fatvo so'raganliklari va u kishi davrlarda o'tirganlarda odamlar kelib fatvo so'raganlarida sen anavi xalqadan borib so'ragin. Sen aytgan masalani ular xalqaga o'rtaga tashlab to javobi chiqmaguncha aylantiradilar. Deb Imom Azamni dars halqalariga yuksak baholan berganlar. Shu'ba rahmatullohi alayh boshlariga bir muammo tushadi. Shu'ba min Hajjaj rahmatullohi alayhini boshlariga bir muammo tushadi. Ana shu muammoni yechimini aytib berishliklarini so'rab Imom Azamga maktub yozganliklari kitoblarimizda zikr qilingan. Ulamolarimiz ana shu voqeadan keyin Shu'ba o'zi Shu'bada deb u kishiga ana shunday bo'lsalar ham Imom Azamdan Abu Hanifadan masalani yechimini so'raganliklarini shunday zotlar masalani yechimini so'raganliklarini kitoblarimizda zikr qilinadi. Biz yuqorida zikr qilib o'tgan Sulaymon Amash hajni niyat qilib chiqdilar Kufadan. Kufada u kishini kuzatib odamlar xayrlashib qolishdi. Shunda Qodisiya degan joyga yetganlarida Amash meni kuzatganlarning ichida falonchi bor edi dedilar. Ha, u kishi bor. Shu kishini menga yetkazib keling dedilar. Orqaga qaytib borib chopar haligi odamni yetkazib keldi. Shunda Amash safardan to'xtab boyagi odamga aytibdilarki, "Sen Abu Hanifani oldiga ko'p borasan." "Ha, ko'p boraman." "Hozir Abu Hanifani oldiga sen qaytib borganda menga u kishidan iltimos qilib so'ragin, haj amallarini yozib bersin." Amashdek muhaddis ulug' zotlar haj amallarini yozib bersin, xato qilib qo'ymayin, kamchilik qilib qo'ymayin deb Imom Azamga vakil jo'natyaptilar. Hatto ana shunday ulug' zotlar ham Imom Azamni fatvolarini, u kishini fiqhlarini amalda ana shu qabul qilganliklariga bu dalolat qiladi. Imom Azam rahmatullohi alayhini yana bir Alloh taolo bergan fazli ortiqliklari ulug' zotlar u kishidan hadis rivoyat qilganliklari kitoblarimizda zikr qilingan. Amr ibn Dinor kabi muhaddislar u kishidan hadis rivoyat qilganlar. Va Imom Azam rahmatullohi alayhini yana bir katta ulug' fazillari u kishi 4000 ga yaqin tobi'i va tabi'a tobi'idan dars olganliklari kitoblarimizda zikr qilingan. Demak, u kishi shunchalik ko'p ustoz ko'rganlarki, ana shu daraja boshqa imomlarga nasib qilmagan. Ko'p ustozlarni u kishi ilmlarini olganlar. Imom Azam rahmatullohi alayh xalifa Abul Mansur Ja'farni huzurlariga kirdilar. U kishini huzurlarida Iso bin Muso degan zot o'tirar edilar. Abu Hanifa kirganliklarini ko'rib, hozir yer yuzida bu kishiga teng keladigan olim yo'q dedilar. Shunda xalifa Abul Mansur, siz Abu Hanifaga siz ilmni kimdan olgansiz dedi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilar, men ilmni Umarning shogirdlaridan olganman. Ular Umardan olgan. Va Alining shogirdlaridan olganman. Ular Alidan olgan. va Abdulloh ibn Mas'udning shogirdlaridan olganman. Ular Abdulloh ibn Mas'uddan olganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu zamonlarida u kishiga teng keladigan bilimdon yer yuzida yo'q edi dedilar. Shunda xalifa Abul Mansur, siz barakalloh, siz o'zingizni ishonchli ekanligingizni isbotladingiz dedilar. U kishi ana shu ko'p tabi'iylardan, ko'p tabi'a tabi'iylardan ilm olganlar. Ularning ilmlari ana shunday ulug' zotlarga borib taqilardi. Ularning ilmlari Hazrat Umarning Hazrat Umarga va Hazrat Aliya va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlarga borib taqiladi. Imom Azam ana shunday ulug' fazl egalari edilar. U kishiga Alloh taoloning bergan yana bir katta fazli u zotning shogirdlari son-sanoqsiz edi. Ko'p shogirdlarni chiqardilar. Shogirdlarning ichida nihoyatda ko'plari mujtahidlik darajasiga yetdi. Bir kun Vaki' ibn Jarroh Imom Shofiyining ustozlari, Imom Azamning shogirdlari bo'ladilar. U kishining huzurida bir odam Abu Hanifa xato qildi deyardi. Shunda Vaki' ibn Jarroh, sen noto'g'ri aytding dedilar. Sen yaxshi so'zni aytmading dedilar. Qiyosda Abu Yusuf va Zufardek ashoblari bor, shogirdlari bor. Hadis ilmida Yahyo ibn Zakariya va Hafs ibn G'iyos va Hibbondek ashoblari bor. Lug'at ilmida Qosim ibn Ma'n dek ashoblari bor. Taqvo va zuhudda Davud to'i va Fudayl ibn Iyoz kabi ashoblari bor odam xato qiladimi? Agar xato qilsa, ular haqqa u kishini undab qo'yadilar. Bunday zot shunday atroflarida shunday ulug'lar, hamma ilmda cho'qqisiga chiqqan, hamma ilmda o'sha ilmning mutaxassisi bo'lgan, o'sha ilmning bilimdoni bo'lgan ashoblari bor inson xato qiladimi? Deb o'sha so'zni aytgan, xato qildi Abu Hanifa degan odamni juda qattiq koyib yubordilar. Demak, Imom Azamning shogirdlari ana shunday nihoyatda ko'p edi. Bu ham Imom Azamga berilgan Alloh taoloning yuksak fazli hisoblanadi. Imom Azamning yana bir ortiqliklari boshqa imomlardan ko'ra ortiqliklari fazilatlardan, fazlidan yana biri shar'iy hukmlarni Imom Azam rahmatullohi alayh birinchi bo'lib tartibga solgan zot hisoblanadi. U kishini davrlarigacha, u kishigacha din ilmi sochilib yotgan tarqoq edi. U kishini davrlariga kelib, o'zi davr talab qildi. Mo'min musulmonlar ko'paydi. Ajamlardan ko'plab insonlar islomni qabul qila boshladi. Endi islomni ahkomlarini, islom ilmlarini jam qilish zamoni keldi. Ana shu xizmat Imom Azamga nasib bo'ldi. Hozir biz fiqh kitobini shunday ochsak, kitobi tahoratdan boshlanadi. So'ng ibodatlar, namoz, roza va hokazo. Uning orqasida muomalatlar, kitobi bay, savdo-sotiq kitobi va boshqa kitoblar bob-bob qilib ko'rsatilgan. Axirida kitobul faroiz keladi, chunki faroiz kitobi bu merosga daxldor ilm. U insonni hayoti uzilgandan keyin u ilmga murojaat qilinadi. Oxirida tartib bo'yicha ham ana shu ilm turadi. Tartib bo'yicha ham ana shu ilmni oxiriga qo'yganlar. Mana shu narsa kitob tahoratdan boshlanishi, kitobi namoz, salat, namoz kitobi, roza kitobi deb tayyor narsa hozir qo'limizda turgan ana shu tartibni joriy qilgan, tartiblab qo'ygan, bob-bobga bo'lib qo'ygan zot birinchi Imom Azam bo'ladilar. So'ng u kishidan keyin Imom Molik Muvattani yozdilar. Ana demak bu xizmatda ham birinchi Imom Azam rahmatullohi alayh boshqa imomlarga qaraganda peshqadam bo'ldilar. Alloh taolo ana shu zotga nasib qildi. Imom Azam rahmatullohi alayhini yana bir ko'zga ko'ringan ulug' fazillardan, ulug' ortiqliklardan biri, u kishi qo'llarini mehnati bilan rizq yedilar. Kasb qildilar. Kasblari tijorat edi. Buni hamma biladi. Kitoblarimizda bu narsa bayon qilingan. Va u kishini ana shu tijoratdan orttirgan moli dunyolari ham ilmga sarf bo'ldi. Ahli ilmga sarf bo'ldi. Ulamolar, muhaddislar, fuqaholarni hojati uchun sarf qilindi. Bu ham Imom Azam rahmatullohi alayhi berilgan Alloh taoloning katta fazli hisoblanadi. U kishiga berilgan yana bir yuksak Allohning fazli, Allohning marhamati zindonda u kishi sajda qilgan holatda jon taslim qiladilar. Nima uchun zindonga tashlandilar? Sababi qozilikni rad qildilar. Siz qozi bo'ling degan taklifni rad qilganliklari uchun zindonga tashlandilar. Imom Azam rahmatullohi alayh qozilikdan qochgan zot edilar. Chunki uning mas'uliyatini juda chuqur yaxshi anglagan zot edilar. Va shogirdlarni ham ana shu qozilikni mas'uliyatidan tez-tez u kishi xabardor qilib, mas'uliyatini eslatib qo'yar edilar. Shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayh biz falonchi falonchilar bilan Abu Hanifaning huzurlarida yig'ildik. Yomg'irli kun edi, dedilar. Falonchi falonchi deb nomlarni zikr qilinganlarning ichida Abu Davud Toyi va Ki'b ibn Jarroh va buyuk Imom Azamni yetuk shogirdlarini zikr qildilar. U kishini huzurlariga jam bo'lib o'tirganimizda Abu Hanifa dedilar: "Sizlar mening qalbimning sururisiz va g'amlarimning jilosisiz. Sizlarga men fiqni egarlab va yuganlab berdim. Xohlasangiz unga mening" dedilar. Ya'ni hammangiz faqihlik darajasiga yetdingiz. Sizlarning har bittangiz bugun qozilikka yaraysiz. Va 10 tangiz qozilikka qozilarga odob berishlikka yaraydigan darajaga yetishdingiz. 10 ta shogirdlari qozilarga ta'lim beradigan qozilarni odobini tuzatadigan darajaga yetishgan deb juda buyuk nasihatlarni qildilar. Mabodo birortangizga ana shu qozilik ko'rsatilsa, zarurat bo'lib qolsa, shu ishni yelkangizga oladigan bo'lsangiz, ichingizda, nafsingizda biror bir kamchilik bo'lsa, qalbingizda, nafsingizda biror bir kamchilik bo'lsa, bir harobat bo'lsa, Alloh taolo insonlarga yashirgan kamchilik. Siz ana shu ishni, ana shu vazifani bo'yningizga olmang dedilar. Qachonki ichingiz bilan tashqaringiz bir xil bo'lsa, keyin ana shu vazifani zarurat bo'lsa bo'yningizga olsangiz bo'ladi dedilar. Ana shunday buyuk nasihatlarni qildilar. Va har namozni o'qigandan keyin xalqqa murojaat qilib, "Mallahu haja" kimning hojati bor deb qo'yinglar. Xuftonni o'qigandan keyin, oxirgi namozni o'qigandan keyin "Man lahu haja" kimning hojati bor deb 3 marta ayting. So'ng uyingizga kirib ketsangiz bo'ladi dedilar. Bu degan doim ana shu xalqni g'amini yeng, xalqning dardini eshiting. Va yana aytgan so'zlardan biri, odamlar bilan o'rtangizda hech qachon to'siq qo'ymang dedilar. Ular bemalol kelib odamlar o'z sizlarga dardini aytsin, ularning dardini eshitsin dedilar. Dardini eshiting dedilar. Ana shunday Imom Azam rahmatullohi alayh shogirdlariga hozir ham hammamizga butun ahli ilmlarga ibrat bo'ladigan go'zal nasihatlarni qilib o'tganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhini Alloh taolo u kishiga bergan yana bir yuksak, buyuk fazli Imom Azamga xos xususiyat bandachilikni juda joyiga qo'yardilar. Ibodatda juda riyozat chekar edilar. Avvalgi suhbatlarimizda aytdik, Imom Azam 40 yil yonboshlarini kechasi to'shakka qo'ymaganlar. Kechasi bilan nafl ibodatni, kechani nafl ibodat bilan o'tkazardilar. Va 30 yil nafl roza tutib o'tkazganlar. Va 55 marta hajga borganlar, umra qilganlar. Va hokazo. Hayotlardan shunday ibodatga juda mustahkam zotlardan edilar. Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi bo'lgan muhabbatlarimizni Alloh ziyoda aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.